መንግስቱ ኢትዮጵያ አብዝምባብዌ የዝግበር ለውጥ የአመራር ሀል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሀሊፍ ካን መሀብ አድል ጌሩ አዩር ያልክብሉ ዋበቃ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ አቶ መለስ አለም ገሊጾም ብታል ወገን ግብፂ መራሀይ አምስት ና ኢትዮጵያ ሱዳንን መዘንኦም ዝተዘራረበቶሉ በፀቶሱን እንዝ ጥርስ ተግባር ትፍጽማላ ኢሎም ምን ያፈወርቅ
አብ ዝምባብዌ ሮበርት ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምውራድ ናይ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለ ማርያም መጻኢ ዕድል እንታይ ክኸውን ዝብል ሕቶ ዝቀረበሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ሓፈሻዊ ምላሽ መሃብ እዮም መሪፆም።
ዚምባብዌ ውስጥ ያለው ሁኔታ መንግስት ሲከታተለው ቆይቷል። በሰላማዊ መንገድ
አብ ዚምባብዌ ዘለው ሁኔታ እቲ መንግስቲ ክከታተሎ ፀኒሑ ብሰላማዊ መንገዲ መዓልቦ ክረክብ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ። ከምትፈልጥዎ ፕሬዚደንት ነበረ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ዚምባብዌ ዕቆባ ካብ ዝረኽቡ ነዊሕ ግዜ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ ሰባት ናይ ምህዳን ድሌት ዘይኮነስ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ናይ ምፍፃም ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ። እዚ ፍትሒ ምስ ምስፋን ደኣምበር ውልቀ ሰባት ምስ ምህዳን ዝተሓሓዝ ኣይኮነን።
ብካልእ ወገን ግብፂ መራሒኣ ምስ ናይ ሱዳንን ኢትዮጵያን መዘነታቶም ዝፈረምዎ ስምምዕ መርህ ዝጥሕስ ተግባር ትፍፅማላ ክብሉ እቶም ውሃቢ ቃል ኣፍሊጦም። ሚኒስትራት ማይ ሰለስቲኤን ሃገራት ኣብ ቀረባ ኣብ ካይሮ ዝገበርዎ ብዘይ ስምምዕ ዝተዛዘመ ኣኼባ መበገስ ዝምስሕ ሓብ ይብሉ ኣቶ መለስ ኣለም።
በቅርቡ ካይሮ ጋር ከተካሄደው ስብሰባ ጋር በሰጥ የተነሳው የስብሰባው ስኬታማ ለመሆን
ኣብ ቀረባ ኣብ ካይሮ ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ዝተላዕለ እቲ ኣኼባ እውት ዘይምኳኑ ናይ 1929 ናይ 1959 ስምምዕ ተቐበሉ ኣይንቕበልን ካብ ዝብል ዝመንጨወ እዩ። 4 ነጥቢ እዩ። ኢትዮጵያ 85 ሚእታዊ ማይ ኣባይ ተመንጩ ካብዚ ማይ ትጠቀም ግን ዜሮ እዩ። ነዚ ማይ ብሓባር ምጥቃም ይከኣል እዩ። ትርጉም ዘለዎ ተፅዕኖ ብዘይፈጥር ኩነታት ኢትዮጵያ ብዘይፈረመቶ ስምምዕ ዝኣረገን ዘብቅዐን ስምምዕ ኣይክትቅየድን እያ። ስለዚ ቁኑዕ መፍትሒ ንኩለን ኣባይ ተፋሰስ ሃገራት ተረባሕቲ ዝገብር ስርዓት ምዝርጋሕ እዩ። ኢትዮጵያ ትማሊ ሎሚ ኮነ ፅባሕ መርሃኣ ንምትሕብባርን ዝልውነትን ተገዛኢት እያ።
ሰበ ስልጣን ግብፅን መሓውራቱን ካብዚ መንፈስ ብተቃራኒ ሓበሬታታት ይዝርግሑ ኣለው። እዚ እውን ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ዝበሉ ኣቶ መለስ ዓለም እዞም ኣረኣያታት ኣፍረስቲኦም ብፍላይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንግብፂ ክበፅሒኦም ኣብ ዝበሃለሉ ድሮ ምዃኑ ግቡእ ኣይኮነን፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ኩሉ ይፈልጦ እዩ፣ ግን ልብዕልዩ ዝሓልፎም ምትሕባር ብሕታዊ ኣማራፂ ስለዝኾነ ድሕር ምባል
በግብፅ ወገን በኩል ያለው እንቅስቃሴ ዝውስቱ ሃገራት መሪዎች የፈረሙትን የመርሆች ስምምነት ወይም ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ የሚጥስ ነው።
ብወገን ግብፂ ዘሎ ምንቅስቃስ መራሕቲ ሰለስቴን ሃገራት ዝፈረምዎ ስምምዕ መርሆታት ወይ ዲክላሬሽን ኦፍ ፕሪንስፕልስ ዝጠሓሰ እዩ። ኢትዮጵያ እዚ ስምምዕ ንክኽበር ብፅኑዕ ተዘኻኽር። ቀንዲ ዕላማ ኣካይዳን ግብፂ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ላዕለዋይ ተፋሰስ ሃገራትን ብናይ ኣባይ ማይ ከይጥቀማ ናይ ምክልካል ጉዳይ እዩ።
ብሰበ ስልጣን ግብፅን መሓውራትን ዝፍነው ሓበሬታታት ትኩረት ንምቕያርን ዝተጀመረ ሰናይ ናይ ልዝብ ከይዲ ንምብልሻው ዝተዳለውን እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኢትዮጵያ በዚ ኣይ ክትዘናጋዕን እያ። ንሳቶም ኣብ ዘዳለዎ መፃወዳ እውን ዓይኒ ኣቶኒና ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ እውን ጠጠው ዝብል ምስተወደአ ጥራይ ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።